Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Mai întâi însă un buletin de știri. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, ambasadorul Rusiei, Valeri Kuzmin, a ținut să precizeze că nu există similitudini între situația din Georgia și cea din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. După o întâlnire cu ambasadorul rus, se mai arată în comunicat, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a spus că Moldova este hotărâtă să-și rezolve problema transnistreană exclusiv pe cale pașnică prin negocieri în formatul 5+2. Acționarii Societății pe Acțiuni Bucuria au dat în judecată statul moldovean la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în legătură cu un dosar în care a fost implicat Vasile Tarlev. Tarlev a fost acuzat că, pe când era director la Bucuria, ar fi prejudiciat întreprinderea cu o sumă de aproape 2 milioane de dolari. El a fost achitat însă de instanțele moldovene. Mold Press scrie că acționarii de la Bucuria au apelat acum la CEDO pentru că procesul din Moldova n-ar fi fost corect, fiind influențat de Tarlev în calitatea lui de atunci de premier. Familia tânărului pe care l-ar fi bătut fiul lui Sergiu Mocanu a negat că ar fi fost încurajată de conducerea comunistă să se plângă și a spus că nu vrea decât să-i se facă dreptate. Potrivit agenției Infotag, tatăl tânărului a spus că acesta a intervenit într-o dispută la discotecă, încercând să calmeze spiritele, după care ar fi fost bătut cu bestialitate de un grup de persoane și a fost apoi spitalizat. Tatăl tânărului a mai spus că a ținut să facă aceste precizări pentru a spulbera impresia că fiul său sau chiar întreaga familie ar fi folosită pentru fabricarea unui dosar. Senatul Statelor Unite urmează să voteze astăzi o variantă revizuită a planului administrației Bush de salvare a sectorului financiar. Același proiect, care prevede alocarea de la buget a 700 de miliarde de dolari, a fost respins luni în varianta inițială de Camera Reprezentanților. La dezbaterile și votul de astăzi urmează să participe și candidații la președinție, senatorii John McCain și Barack Obama. Ambii s-au pronunțat în favoarea aprobării planului, avertizând că în caz contrar, criza s-ar putea transforma într-o adevărată catastrofă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că guvernele din Uniune trebuie să coopereze mai mult pentru stabilizarea piețelor financiare. El a făcut și un apel la legislatorii americani să aprobe planul de salvare propus de ministrul de finanțe Hank Paulson. Tribunalul ONU pentru crime de război a amânat procesul unui fost general iugoslav acuzat de participarea la atrocități ca masacrul de la Srebrenica sau asediul orașului Sarajevo. Un purtător de cuvânt al tribunalului a spus că procesul a fost amânat din cauza unei chestiuni procedurale de rutină, dar nu a precizat când va începe cu adevărat. Fostul general Momcilo Perisic se confruntă cu 13 capete de acuzare pentru crime de război și crime împotriva umanității comise de subordonații lui. Perisic s-a declarat nevinovat. Un nou raport al Pentagonului susține că recenta îmbunătățire a securității Irakului este fragilă, reversibilă și inegală. Raportul prezentat Congresului American arată că în Irak numărul incidentelor violente a scăzut cu 77% față de anul trecut, în ciuda retragerii unor efective americane. În document se mai spune însă că Irakul rămâne în continuare scufundat într-o luptă generală pentru putere și resurse. Curtea Supremă de Justiție din Rusia a stabilit că ultimul țar, Nicolae al II-lea, și membrii familiei sale au fost victime ale represiunii și au dreptul la reabilitare legală. Țarul, soția lui și cei 5 copii au fost uciși de un pluton de execuție bolșevic fără proces în orașul Ecaterinburg din Ural în anul 1918. Verdictul simbolic al Curții Supreme de astăzi vine după o lungă campanie a urmașilor familiei regale rusești, care au dorit ca predecesorii lor să fie recunoscuți prin lege drept victime ale unei fără de legi. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, comentarii, interviuri, analize puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafin
și Alexandru Eftode. Zinaida Greceanu se pregătește de o vizită la București, sperând să avanseze cu semnarea tratatelor bilaterale.
Se scumpesc din nou gazele rusești livrate Moldovei, dar tarifele interne rămân cele vechi.
Majorări de tarife pentru consumatori în perioada imediată următoare, cel puțin până la anul nou, nu vor fi.
De ce unii funcționari publici sunt mai egali decât alții când ajung la pensie?
Îmi pare rău că am muncit o viață și să ajungi să ieși cu așa o pensie mică, e obișnuitor.
Premierul Zinaida Greceanu se pregătește de o vizită la București luna aceasta. Anunțul a fost făcut într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă de ministrul moldovean de externe Andrei Stratan. Ministrul i-a mai vorbit corespondentei noastre Elena Moldoveanu despre interesul sporit în Occident pentru rezolvarea crizei transnistrene, o impresie în urma recentei participări la adunarea generală ONU la New York. Despre vizita șefei guvernului la București, ministrul de externe a spus că Chișinăul speră într-o apropiere a pozițiilor pentru semnarea mult disputatelor tratate bilaterale, cel politic și cel de frontieră.
Suntem în proces de pregătire prin schimb de note cu autoritățile de la București și sperăm că se va reuși organizarea acestei vizite a doamnei prim-ministru Republicii Moldova la București și organizarea posibil că a ședinței Comisiei Guvernamentale de Cooperare Economică între Republica Moldova și România.
Fiind întrebat dacă în cadrul acestei vizite ar putea fi semnate tratatele politic de bază și de frontieră cu România, Andrei Stratan a declarat că Chișinăul își leagă mari speranțe de semnarea acestor documente, dar deocamdată nu are vreun răspuns de la București.
Prin regret, noi până în prezent nu am primit niciun răspuns și nicio explicație oficială din partea autorităților de la București. Spre regret, nu este niciun progres și sperăm că va fi o bună înțelegere, fiindcă cum și s-a convenit în cadrul vizitei oficiale a ministrului afacerilor externe a României la Chișinău. Noi am reiterat, confirmând disponibilitatea de a deschide consulat general la Iași, respectiv autoritățile din România să deschidă consulat la Kabul.
Ministrul de externe Stratan a mai declarat că săptămâna viitoare la Viena vor fi purtate negocieri în problema transnistrană în formatul 5+2 și că în cadrul întrevederilor sale bilaterale recente de la New York, unde a participat la sesiunea adunării generale a ONU, a constatat că interesul extern ar fi mai sporit acum pentru conflictul înghețat din Moldova.
Noi ne vom prezenta în exclusivitate cu hotărâri și cu legea Parlamentului din anul 2005, fiindcă nu există un alt document și nu există alte propuneri din partea conducerii politice ale Republicii Moldova decât documentul care a fost votat în unanimitate de Parlament. Și rămânem de fapt pe principiul de neutralitate.
L-am întrebat pe ministrul Andrei Stratan de ce în mesajul său de la Tribuna Adunării Generale a ONU a evitat să spune că în Transnistria sunt trupe rusești, despre care a spus doar la modul general că e vorba despre trupe străine.
Este bine cunoscut care trupe străine de ce astăzi se află pe teritoriul Republicii Moldova. Nu este o noutate pentru comunitatea internațională și sperăm că Federația Rusă, dacă doriți să nominalizeze țara respectivă, își va onora angajamentele care au fost luate la summitul din Istanbul și va retrage trupele militare și averea militară care este proprietatea sa din teritoriul Republicii Moldova.
A declarat ministrul de externe Andrei Stratan în exclusivitate Europei Libere.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Concernul rus Gazprom a majorat de astăzi prețul miei de metri cub de gaze livrate Moldovei, dar nu se știe exact cu cât. O schemă a majorărilor convenită în 2007 între guvernul de la Chișinău și concernul rus prevede că prețul gazelor se schimbă la începutul fiecărui trimestru în funcție de prețul petrolului la bursele internaționale. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie, a încercat să afle de la autoritățile moldovene de ce Rusia nu a ieftinit gazele în loc să le scumpească, odată ce barilul de petrol s-a ieftinit și el pe piețele internaționale de la aproape 150 de dolari în luna iulie la numai circa 100 de dolari astăzi.
Ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon spune că ieftinirea petrolului la bursele internaționale va influența prețul de import al gazelor rusești plătit de Republica Moldova abia începând cu luna ianuarie anul viitor.
Evoluția prețurilor care se ia în calcul în această formulă ține cont de prețurile pentru ultimele 9 luni de zile. Fluctuațiile pozitive pentru noi, mă refer la scăderea prețurilor la bursele internaționale, de fapt a fost înregistrată pe parcursul ultimelor săptămâni și ea va influența la formula de calcul începând cu anul nou.
Întrebat de Europa Liberă dacă Moldova ar putea spera la o ieftinire începând cu luna ianuarie, ministrul Dodon a spus:
totul este posibil, deoarece în formulă este indicat expres prețul țițeilor, reducerea mai jos de 100 ar da o reducere chiar cu circa 50% la prețul de intrare.
Scumpirea a fost anunțată astăzi de agenția de presă Moldpress, care a precizat cu trimiterea la Agenția Națională de Reglementări în Energetică că în acest trimestru Republica Moldova va plăti pentru 1000 de metri cubi de gaze rusești cu aproape 14% mai mult, acestea scumpindu-se față de trimestrul 3 al anului de la 253 la aproape 288 de dolari. Ulterior, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a dezmințit această informație. Ea a fost totuși confirmată pentru Europa Liberă de ministrul Dodon, care afirmă însă că scumpirea importurilor nu va afecta tariful pentru consumatorii finali.
Majorări de tarife pentru consumatori în perioada imediată următoare, cel puțin până la anul nou, nu vor fi.
Tariful actual pentru consumatorii finali constituie 3.523 de lei pentru 1.000 de metri cub și a intrat în vigoare începând cu luna august, când a fost majorat cu 27%. ANRE a anunțat atunci că nu va schimba acest tarif până cel puțin la încheierea sezonului de încălzire, iar guvernul a acordat compensații persoanelor cu venituri mici ca urmare a scumpirii gazelor. Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Comentariul săptămânal pentru Europa Liberă al scriitorului Vitalie Ciobanu se intitulează Criza învățământului în Moldova, cauzată mai ales, spune autorul, de finanțarea slabă.
Nicio guvernare de după 1991 nu a făcut din sistemul de educație un obiectiv strategic. În consecință, problemele școlii s-au acumulat, se poate spune, în progresie geometrică. Să enumerăm câteva dintre ele. Mai întâi, scăderea nivelului de predare. Cu unele excepții, Moldova nu reușește să țină pasul cu evoluțiile în domeniu. Sărăcia, izolarea internațională, incapacitatea profesorilor de a fi prezenți în circuitul internațional pentru a-și sincroniza cunoștințele cu realizările mondiale, adâncește anacronismul sistemului educațional, menține plafonarea programelor școlare. Salariile derizorii au determinat un număr uriaș de profesori să-și abandoneze meseria, în special femeile, care se angajează ca menajeri în Europa, umilindu-și astfel propria calificare profesională. Cadrele didactice rămase acasă cumulează mai multe discipline, fapt ce se repercutează negativ asupra calității studiilor. În aceste condiții, este uimitor că există profesori în etate, mai ales în raioane, care reușesc să obțină, prin discipolii lor, rezultate strălucite la olimpiadele republicane și internaționale. Aceste succese se datorează devotamentului lor exemplar, sacrificiului de o viață pe altarul educației și nici de cum asistenței din partea guvernului. O altă problemă o reprezintă starea precară a infrastructurii. Întreținerea școlilor se face de regulă în baza unor înțelegeri mutuale dintre directorii unităților de învățământ și elevi. A apărut o rețea de așa zise fundații care se ocupă de fapt cu estorcarea banilor de la părinți, cărora, bineînțeles, nu li se eliberează niciun fel de bonuri de casă și facturi. Fenomenul este răspândit mai ales la Chișinău. Cine nu vrea să cotizeze dintre părinți, își expune copilul riscului de a fi marginalizat în timpul lecțiilor și de a încasa note proaste. Inutil să subliniem că aceste soluții neortodoxe de finanțare au la origine dezinteresul statului față de nevoile reale din sistem. Plecarea masivă a forței de muncă peste hotare a condus la creșterea numărului de copii care nu frecventează școala. Peste câțiva ani, Moldova s-ar putea confrunta cu o masă de tineri analfabeți sau foarte slab instruiți, frustrați din punct de vedere social, care își vor vărsa furia inadaptării în acte de violență și în infracțiuni. O mare criză, la nivel curricular și pentru conștiința dascălilor, au constituit șocantele revizuiri ale unor discipline umaniste de bază, cum este istoria românilor, care a fost înlocuită în multe școli cu așa zisa istorie integrată, de inspirație stalinistă. Încă mai persistă temerile cu privire la intenția comuniștilor de a substitui limba română din programa de studii cu pretinsa limbă moldovenească. Sporirea nesemnificativă, cu 18% a salariilor din educație, nu poate să nu mențină nemulțumirea profesorilor, care se simt trădați de propriile sindicate și disprețuiți de guvernanți. În România, începând de azi, lefurile în învățământ au crescut cu 50%. Puterea de la Chișinău, în schimb, susține că în spatele revendicărilor salariale legitime ale cadrelor didactice s-ar afla uneltirile opoziției. Dacă nu se vor trezi la timp actualii, dar și viitorii guvernanți, dacă nu se va înțelege că învățământul trebuie să devină o prioritate națională, prosperarea Moldovei și integrarea ei europeană vor rămâne o lozincă demagogică, iar cetățenii moldoveni vor fi condamnați la penurie și subdezvoltare, a iduma țărilor din lumea a treia. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În ediția de mâine dimineață, Moldova la ora 7, vom reveni la situația învățământului, la situația învățământului universitar din Republica Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
Primii peste 300 de observatori civili ai Uniunii Europene și-au început astăzi activitatea în Georgia. Coloane de blindate cu steagul Uniunii Europene arborat au sosit în apropiere de Osetia de Sud, la Gori și în apropiere de portul Poti de la Marea Neagră și de localitatea Zugdidi, din apropiere de Abhazia. Misiunea echipelor de monitorizare este să vadă ce se întâmplă în zonele ocupate de forțele rusești, după războiul ruso-georgian de la începutul lunii august, așa numitele zone tampon. Potrivit acordului de încetare a ostilităților, negociat de președintele țării ce deține președinția prin rotația Uniunii Europene, Nicolas Sarkozy, în următoarele 10 zile forțele rusești trebuie să se retragă din aceste zone, iar stabilitatea lor va fi asigurată de echipele de observatori ai Uniunii Europene. Așa era prevăzut în acordul semnat în august, dar, relatează corespondenții Europei Libere de pe teren, nu toate echipele de monitor au putut trece de punctele de control rusești fără probleme. Probleme au întâmpinat echipele de observatori desfășurate în regiunea Gori, dar până la urmă două echipe ale Uniunii Europene au fost admise chiar în Osetia de Sud. În Osetia de Sud, accesul jurnaliștilor însă a fost interzis. Șeful misiunii de observatori ai Uniunii Europene, diplomatul german Hans-Georg Haber. Rușii ne-au dat tot felul de motive pentru a nu ne lăsa să pătrundem în zona tampon, nu numai de ordin tehnic sau administrativ. Va trebui să lămurim situația și nu vreau să mă pronunț dacă rușii vor într-adevăr să ne pună piedici în această misiune. Am primit asigurări de la nivel politic că vom fi capabili să patrulăm întreaga zonă cel mai târziu la 10 octombrie. Vicepremierul Georgiei, Gheorghi Baramidze, crede că Rusia va căuta însă să împiedice desfășurarea echipelor de observatori. O să ia ceva timp și rușii vor căuta să ne scoată din sărite, vor căuta probabil să ne provoace și să ne acuze de nereguli, dar retragerea rusească este țelul nostru și suntem în deplin acord cu partenerii noștri europeni despre scopul și țelul acestei misiuni. Suntem hotărâți să punem în practică acordul convenit prin toate mijloacele politice, diplomatice și legale. Între timp, la Moscova, astăzi, președintele Dmitri Medvedev i-a medaliat pe soldații care au luptat în Georgia în luna august și a repetat că Rusia a făcut ceea ce trebuia să facă și, cităm, am arătat lumii că Rusia își poate apăra proprii cetățeni și că toate celelalte națiuni trebuie să țină seama de asta.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a continuat și astăzi discuțiile la Strasbourg pe tema unor posibile sancțiuni împotriva delegației ruse din cauza intervenției rusești în Georgia în luna august. Despre rezultate și contextul dezbaterilor relatează corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a decis să nu sancționeze Rusia pentru conflictul din Caucaz și să reconfirme acreditarea delegației Federației Ruse la această organizație. Prin această decizie prevenim un război rece, a explicat deputatul elvețian Andreas Gross. Două săptămâni au trecut de când 24 de deputați, membri ai adunării parlamentare a Consiliului Europei, au scris și semnat o moțiune care solicita în esență retragerea acreditării delegației ruse la organizația europeană. Motivul? Încălcarea de către Rusia a principiilor fundamentale ale Consiliului Europei prin intervenția militară în Caucaz, ocuparea parțială a Georgiei și recunoașterea independenței Osetiei de Sud și Abhaziei. Între timp însă, tonul Consiliului Europei s-a îmblânzit. Rusia nu mai este văzută drept oaia neagră. Ambele țări au responsabilitatea pentru acest conflict. Georgia a provocat Rusia, iar Rusia a răspuns disproporționat, spune în raportul său deputatul Andreas Gross. Ar părea că sunt motive serioase pentru ca ambele țări să fie sancționate, mai scrie Gross în document. Ambele sau niciuna, pentru că votul împociuitor sau pentru dialog, după cum l-au numit unii deputați, nu sancționează nici Rusia, nici Georgia. Prin sancționarea celor două delegații care fac parte din Consiliul Europei, ne vom sancționa pe noi înșine și ne vom priva de posibilitatea de a dialoga cu cele două țări, spune Andreas Gross. Chiar dorim să pedepsim parlamentarii ruși ca să demonstrăm eficiența sistemului nostru de sancțiuni sau vrem să înțelegem ce s-a întâmplat și să vedem cum putem preveni pe viitor escaladarea conflictelor existente, mai întreabă Gross în raport. Rezoluția votată astăzi exprimă o schimbare de abordare a Consiliului Europei în privința Rusiei și faptul că țările europene nu doresc să țină la distanță Moscova, așa cum s-a întâmplat în cazul conflictului din Cecenia. Schimbarea politicii țărilor europene în privința Rusiei este evidentă și în plan economic. Rusia, alături de alte 10 țări riverane Mării Negre, a semnat săptămâna trecută la Varna, în Bulgaria, documentul de lansare sub egida Consiliului Europei a euroregiunii Mării Negre. Aceeași atitudine pare să adopte și Uniunea Europeană. Cu câteva zile în urmă, Comisia Europeană a anunțat lansarea programului regiunii Marea Baltică 2007-2013, a cărui buget total este de 293 de milioane de euro. În program sunt prinse Danemarca, țările Baltice, Germania, Polonia și Suedia, alături de care vor participa și Rusia, Belarus și Norvegia, această din urmă țară venind cu propria finanțare. Pe acest program, Rusia va beneficia de sume importante din Fondul European de Dezvoltare Regională și din Instrumentul de Parteneriat European de Vecinătate. De la Strasbourg, pentru Radio Europa Liberă, Iolanda Bădiliță.
Aici Radio Europa Liberă.
Nu doar Statele Unite, ci și restul lumii sunt îngrijorate de criza financiară din Statele Unite. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt ecourile internaționale.
Nimeni nu-și poate permite să fie indiferent pentru că economiile lumii sunt integrate. Firește că Occidentul este cel mai alarmat, dar și țările în curs de dezvoltare își pot vedea sursele de credite și investiții secate, cu impact masiv asupra economiei reale. Liderii europeni îi cer președintele Bush să continue eforturile menite să asigure intervenția statului pe piețe. De altfel, dolarul și bursa newyorkeză crescuseră în anticiparea unui succes în această direcție. Statele Unite trebuie să-și asume responsabilitatea pentru actuala situație pentru a salva propriile firme și economia mondială, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Cancelarul german Merkel a cerut Congresului American să restabilească încrederea piețelor financiare. Noul premier nipon a arătat nu trebuie să lăsăm sistemul financiar mondial să se prăbușească. În Australia s-au făcut auzite apeluri similare. Și asta le spune și ministrul de finanțe, Harry Paulson, membrilor în Congres. Piețele din întreaga lume sunt stresate de ce se întâmplă, a arătat ministrul, continuând, trebuie să acționăm. Bănci sunt în dificultate nu doar în America, ci și în Franța, Germania, Belgia și Marea Britanie. Franța și Irlanda au oferit asigurări că depozitele bancare sunt sigure. Dolarul a crescut pentru că există teamă că criza se extinde și că ar putea afecta curând și Europa, dar și economia în dezvoltare. Sistemul de creditare interbancar este limitat în ciuda eforturilor băncilor centrale. Sunt speranțe că membrii Congresului vor adopta până la sfârșitul săptămânii un plan de intervenție. Problema este dacă acesta se va dovedi eficace și va stăvili criza. Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Joseph Stiglitz, crede că și alte instituții financiare se vor prăbuși și că economia americană va traversa o lungă perioadă de recesiune. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a încurajat guvernul României să trateze corupția la nivel înalt ca pe o problemă de importanță națională. Barroso i-a transmis mesajul ieri la Bruxelles premierului român Călin Popescu-Tăriceanu. Un instrument la dispoziția autorităților române este Agenția Națională pentru Integritate, care verifică declarațiile de avere ale demnitarilor. Relatează de la București Sabina Fati.
Monitorizarea veniturilor demnitarilor români începe să aibă efecte. Agenția Națională de Integritate a fost înființată la cererea Uniunii Europene tocmai pentru a verifica incompatibilitățile politicienilor și averile acestora. Astăzi, agenția a sesizat parchetul general cu privire la săvârșirea de către deputatul independent Daniela Buriana a infracțiunii de fals în declarații în legătură cu declarațiile de avere. Intrată în Parlament pe listele Partidului Extremist România Mare, deputata Buriana este cercetată de Agenția de Integritate după ce în documentele din 2007 și 2008 aceasta nu a menționat câteva bunuri care apar în declarațiile de avere anterioare. Este vorba despre o colecție de tablouri, un apartament și un împrumut de 700.000 de euro pe care l-ar fi acordat unei firme. Anul trecut, deputata a explicat într-un cotidian de la București că și-a completat în joacă declarația de avere ca să verifice vigilența statului. Fiecare demnitar român este obligat să-și actualizeze declarația de avere de câte ori apar modificări semnificative în veniturile sale, de câte ori își achiziționează o casă sau își vinde o mașină. Până acum, declarațiile de avere nu erau verificate de nicio instituție, iar parlamentarii, miniștrii sau funcționarii publici puteau dormi liniștiți. Pentru a descuraja corupția la nivel înalt, care în perioada 2000-2004 a atins cote alarmante, Uniunea Europeană a făcut presiuni serioase pentru înființarea acestei agenții naționale de integritate, care, conform graficului, trebuia să funcționeze încă din 2005. Politicienii, indiferent de partid, au amânat cât mai mult acest moment, dar în cele din urmă lucrurile s-au urnit, iar această instituție a început să lucreze pe cazuri din luna august a acestui an pentru a evita eventuale sancțiuni de la Bruxelles. Salina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București scrie astăzi despre efectele crizei financiare internaționale în România. Tania Radu.
Guvernații români încep în sfârșit să-și facă griji privind criza economică internațională. Până acum, singura instituție care a luat act de contextul defavorabil, dispunând și măsuri preventive, a fost Banca Națională a României. Ieri însă și ministrul finanțelor, Varujan Vozganian, a recunoscut în cadrul unui seminar pe teme de infrastructură că trebuie instalată o stare de alertă față de efectele crizei, informează cotidianul Evenimentul Zilei. Ministrul a anunțat că se consultă permanent cu guvernatorul BNR Muguri Sărescu și că principala îngrijorare ține de reacția băncilor cu capital străin. Ele și-ar putea diminua fluxurile financiare către România sau chiar s-ar putea retrage de pe piață. Un efect deja vizibil al crizei și care se va accentua este scăderea volumului construcțiilor, ceea ce va duce la încetinirea creșterii economice a României, mai spune ministrul. În rata spectaculoasă de creștere economică din acest an, circa 8%, o contribuție foarte importantă a avut exact domeniul construcțiilor. Ar putea scădea și investițiile străine în România, ar putea fi compromisă ținta de adoptare a monedei europene euro, adică 2014, iar agențiile de rating au anunțat deja că România se află printre țările pentru care ratingul de țară ar putea fi scăzut pentru 2008 și 2009. Se mai arată în Evenimentul Zilei. O sinteză din cotidianul susține încă din titlu că cel mai mare pericol vine deocamdată nu atât dinspre criza mondială, cât din partea Parlamentului. Un val de revendicări salariale a lovit ieri România, scrie ziarul, după ce deputații au votat mărirea salariilor pentru profesori cu 50%. Potrivit jurnaliștilor de la cotidianul, satisfacerea revendicărilor deja anunțate ar costa 5,6 miliarde de euro, adică 4% din produsul intern brut. Votul în favoarea salariilor cadrelor didactice s-a dat ieri în Parlament în unanimitate, iar explicația dată de cotidianul este că niciun partid politic nu și-a permis să voteze negativ un prag de alegeri. În sfârșit, un comentariu din Dianul Gândul, semnat Gheorghe Cercelescu, îi pune pe români la curent cu perspectivele crizei. De luat în considerare ar fi pericolul că țări care reprezintă importante piețe de desfacere pentru România ar putea intra în recesiune. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Irina Astahova de la Chișinovski Abazrivateli.
Репортаж с проходившего вчера в Кишиневе национального форума «Экспорт на преференциальных условиях».
Un reportaj despre forumul național «Exportul în condiții preferențiale», care a avut loc la Chișinău și la care s-a vorbit despre business-ul cu țările Uniunii Europene. Titlul articolului este «Ouă moldovenești pentru masa europenilor». Cu toate că facilitățile economice au fost puse în practică la 1 martie curent, multe lucruri nu sunt încă destul de clare. Oamenii de afaceri moldoveni nici de cum nu pot înțelege cu ce și cum să răzbească pe piața europeană. Puteți afla ce rezultate ale guvernului sunt considerate de premierul grecian în performanțe și de ce Moldova are nevoie de pronosticuri demografice.
A fost Irina Astahova de la Chișinovski Abazrivatel. Despre ce scriu alte ziare în numerele de mâine, puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi situația învățământului universitar în Moldova și corupția din sistem. Ne apropiem de sfârșitul ediției din această seară. Înainte de despărțire, vă reamintim principalele titluri pe scurt. Zinaida Greceanu, premierul moldovean, se pregătește de o vizită la București luna aceasta, sperând să avanseze cu semnarea tratatelor bilaterale. Iar concernul rus Gazprom a scumpit de astăzi gazele livrate Moldovei, nu se știe exact cu cât. Punem punct aici, Moldovei, la ora 7 din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.